Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останете со SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Македонците го одбележуваат Илинден низ целиот свет, иако под ограничени услови, и покрај тоа денеска кај споменикот на Гоце Делчев пред Црквата на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг, која исто така е и првата македонска православна црква надвор од границите на Македонија и која се наоѓа во северните предградија на Мелбурн, се одржа положување на цвеќе и панахида по повод денот. Традиција која за сега не е изменета и покрај рестрикциите. И под услови на ограничено движење и број на посетители поради COVID-19, колегата Васе Коцев, кој го посети настанот, краткиот настан, извести од пред споменикот.
Годинашно одбележување на 118 годишнината од Илинденското восстание и верскиот празник Свети Илија, овде во Мелбурн, во Викторија, се одбележа според мерките за рестрикции за COVID-19, па според тоа и поинаку од вообичаеното. Сепак, во организација на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија и со присуство на само 10 луѓе колку што дозволуваат мерките, на скромен, но достоинствен начин пред споменикот на Гоце Делчев во Црквата Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Мелбурн, се одбележа годишнината од Илинденското восстание. Архимандрит Гаврил и отец Климент Станковски одржаа панахида за душите на паднатите борци за слобода на Македонија, додека председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, господинот Мирчо Ангеловски, положи свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев.
Благодарам Васе, тоа беше Васе Коцев, кој извести од пред споменикот на Гоце Делчев во Мелбурн. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.